valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pas ditës veçojmë. Kryeministri Thaçi dhe kreu i LDK-s Fatmir Sejdiu bien dakord që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se për zgjedhje brenda 45 ditëve duhen plotësuar shumë kushte. Sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike janë sfidat kryesore në veri të Kosovës, tha në Mitrovica admirali Mark Fitzgerald. Rruga e Kosovës drejt integrimeve është më e vështirë se e vendeve tjera, thotë i ftuari i emisionit Besim Beqaj. Opozita Maqedonase paralajmëron protesta për rrëzimin e qeverisë. Nacionalizmat e lartë dhe shpresat e ulta karakterizojnë Bosnjën dy ditë para zgjedhjeve. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu ran dakord në parim që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, duke lënë anash mundësinë e zgjedhjes së një presidenti të ri që do të pasonte Sejdiun. Mirpo dy partitë e koalicionit thonë se kanë nevojë për më shumë konsultime për caktimin e kohës së shpalljes së këtyre zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se PDK kërkon që institucionet e Kosovës, përfshi edhe institucionin e presidentit, do duhet të zgjidheshin në një afat kohor prej 6 muajve, ndërsa nuk ka saksuar se cilat janë preferencat e PDK-s për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme.
Partia Demokratike e Kosovës nuk është ta ketë një qeveri që nuk është funksionale dhe me legitimitet të plot demokratik. Nuk është që ta ketë një kuvend që nuk funksionon ashtu si duhet me legitimitet demokratik. Dhe po ashtu procesi që do të vijë Kosova, në veçanti e kam parasysh proceset integruese, po ashtu duhet kem parasysh edhe procesin e bisedimeve që do të kemi në Serbi, ka nevojë të kemi institucione legjitime, stabile dhe të konsoliduara.
PDK-ja është partia e vetme që deri më tani nuk e ka përjashtuar as opsionin e zgjedhjeve të shpejta. Mirpo sot nën kryetari i saj dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se as PDK nuk ka kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme që do të mbahen në një afat prej 45 ditësh. Ai tha po ashtu se afati i mbajtjes së zgjedhjeve kërkon dhe një konsenzus të gjerë politik.
Partia Demokratike nuk insiston në zgjedhje të jashtëzakonshme, kuptimin e asaj që dikush të hap dilema për organizimin, për transparencën dhe forma tjera. Ne jemi që të mbajmë zgjedhjen në afatin optimal, kur ato përgatiten mirë, organizohen mirë.
Ndërkohë ishte presidenti dorëheqër, aktualisht kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ai i cili kishte mbledhur sot sërish kryesinë e LDK-s për të diskutuar pozicionin e kësaj partie politike në raport me konsultat që po zhvillohen me Partinë Demokratike të Kosovës. Sejdiu tha se koha optimale për zgjedhjet e parakoshme është afati prej 4 deri në 6 muaj.
Unë mendoj se zgjedhjet nuk do të ndodhin asnjë rrethant pa pas rrethana të përshtatshme. Gjithmonë them brenda respektit kornizës ligjore. E para është që duhet bëhet punë mirë në reformën e procesit zgjedhor apo të ligjit mbi zgjedhjet. Pra afatet ligjore të ditura janë 4 deri në 6 muaj. Në këtë kornizë kohore mund gjendet hapësira e cila nuk cenon as afatin ligjor, po as nuk cenon themi aspektet e tjera që do të ishin rrethana ndoshta për Kosovën.
Përveç partnerëve të koalicionit në bisedimet për zgjedhjet e parakoshme tashmë janë përfshirë gatëse të gjitha partitë politike dhe se konsultimet po zhvillohen në drejtimin e ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Sidoqoftë, nuk po shtrohet si çështje zgjedhja një presidenti të ri që do të zëvendësonte Sejdiun, nga se çështja kryesore mbetet tani koha e thirrjes së zgjedhjeve të parakoshme dhe zbatimi reformave zgjedhore që për afatin kohor sa ka mbetur duket se gati i pamundur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se për zgjedhje brenda 45 ditëve duhen plotësuar shumë kushte, por ish drejtues të KQZ-s pohojnë se ky afat është i shkurtër dhe mund të sjell probleme në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kronike Albana Isufit.
Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka pas një takimi me ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqin ka kërkuar që të plotësohen disa kushte në rast se shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Për të siguruar një proces fair, të lirë dhe transparent, pasaj duhet të plotësohen kushtet që kanë të bëjnë me sigurimin e buxhetit në kohën e duhur, përkrahjen logjistike, çështjet që kanë të bëjnë me listat e votuesve, informimin publik, çështjen e votimit jashtë vendit dhe përkrahjen e faktorit ndërkombëtar. por njohësit e procesit zgjedhor janë skeptik se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhjet në afatin prej 45 ditësh. Ish kryetari i KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se sipas gjitha standardeve ndërkombëtare, organizimi i zgjedhjeve merr 4 deri në 6 muaj kohë.
Një kohë kaq e shkurtër sigurisht që do të sjellë vështirësi dhe probleme të caktuara, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion i pavarur permanent i cili do duhet të ishte i gatshëm edhe për situatat e tilla dhe këtë rast nuk mbetet tjetër alternativë përveç se të bëjmë përgatitjet në mënyrë të kondensuar të dendur.
Disa subjekte politike kanë shprehur shqetësimin se mbajtja e zgjedhjeve brenda 45 ditëve mund të sjellë manipulime për shkak të kohës së shkurtër të organizimit. Por një nga drejtuesit tjerë të KQZ-s, Adnan Merovci, thotë se teknikisht zgjedhjet mund të mbahen edhe brenda 45 ditëve, por sipas tij është politika ajo që do të diktojë mbarvajtjen e tyre.
Çështja është e lidhur me vullnet politik. Munden më u bë edhe në afat shkurt zgjedhjet. Ka kapacitet e Kosova dhe ky ekipi trajnuar i përgatitur tashmë që sa vite. Probleme mund të ketë dhe mund dalin, janë procedurat e ankimimit pastaj dhe që mund të zhagisin për gjithësi procesin, por krejt ndor i ka politika, sepse vetë KQZ-ja është politike dhe duke qenë ashtu munden ata të nxjerrin problemet.
Në anën tjetër, juristi Mazlum Baraliu vënë pas se infrastruktura ligjore për zgjedhjet e përgjithshme nuk ka përfunduar, ndërsa reforma zgjedhore sipas tij është e domosdoshme.
Infrastruktura ligjore është jashtëzakonisht konfuze dhe jo komplete, pra lidhet në fuqi, sidomos ligji për zgjedhjet qendrore, i cili tash duhet të zbatohet katërsipërisht, por dhe është një ligj i mangët, i dëmshëm dhe ndaj pas zbatushëm konfuz dhe kontradiktor. Kjo qendron dhe kjo është si sigurisht do të kanë pasoja.
Në zgjedhjet lokale të mbajtura vitin e kaluar, edhe pse të përgatitura në afat optimal, patë ndalë pa rregullsi si pasojë të cilave zgjedhjet kanë përsëritur në disa komuna të Kosovës. Ish drejtuesit e KQZ-s thonë se afati i shkurtër i organizimit të zgjedhjeve mund të shkaktojë probleme të njëjta. Zgjedhjet e ardhshme nacionale janë të parat që mbahen në Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke vlerësuar të qetë situatën e përgjithshme në Kosovë, komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha se sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike vazhdojnë të jenë sfidat kryesore. Fitzgerald i bëri këto komente në veri të Mitrovicës, vizit që vjen para pensionimit të admiralit amerikan. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha se kërkohet ende punë për të ballafaçuar me problemet politike, ato të ekonomisë dhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.
There still challenges, the challenges of reinstituting rule of law up here in the northern area.
Ka ende disa sfida, sfida rivendosjes së sundimit të ligjit në veri, ende ekzistojnë sfida në fushën politike dhe atë ekonomike. Andaj ka ende punë për të bërë, tha Fitzgerald gjatë vizitës në veri të Mitrovicës ku u shoqërua nga komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Ky i fundit tha se pas incidenteve të javëve të shkuara në pjesën veriore të Kosovës, KFOR-i ka rritur numrin e trupave në atë pjesë të vendit dhe do të jetë i gatshëm për të dërguar trupa shtesë në rast nevoje.
We will certainly increase the presence in the north.
Natyrisht se do të arrisim praninë në veri së bashku me policinë e Kosovës dhe Oleksin, ashtu siç kërkohet, u shpreh komandanti i KFOR-it. Një varg incidentesh të ndryshme shënuan javën e kaluar në Mitrovicë. Zëdhënës i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se incidentet në pjesën veriore të Kosovës kanë kryesisht karakter ndëretnik apo politik.
Zakonisht qëllimet e grupeve të ndryshme qofshin të strukturuar apo të pastrukturuar në veri të Kosovës i japin karakter ndëretnik me qëllim të ngritjes apo thjesht mbajtjes të situatës vazhdimësi në tension çfarë edhe është paraqitur kohëve të fundit.
Mirë po, Fitzgerald teksoi se përgjegjësinë kryesore për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri e kanë institucionet vendore dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit.
It's not our mission to do rule of law. That's why the UN and the EU are here.
Misioni ynë nuk është që të krijojmë sundimin e ligjit, për këtë arsye këtu janë Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Por KFOR-i do të vazhdojë të garantojë sigurinë, gjë që përfshin patrullimin dhe bashkpunimin me komunat këtu. Natyrisht shpresojmë se do të ndodhë rivendosja e sundimit të ligjit, por kjo nuk hyn në mandatin ton. Mandati ynë është rezoluta 1244, theksoi ai. Admirali amerikan Fitzgerald foli për disa arritje që ka bërë misioni i NATO-s në Kosovë në fushën e sigurisë, por tha se çështjet si demarkacioni në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhen përmes dialogut ndërmjet palëve. Mendoj se duhet të zhvillohet dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit për të vendosur se cila do të jetë kjo vijë administrative, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Kuito, presidenti i Ekuadorit Rafael Correa i ka shpëtuar një tentim grushteti pas konfrontimit të ushtarëve që vazhdojnë të jenë besnik ndaj tij dhe policëve që janë të pakënaqur me shkurtimet financiare në sektorin e sigurisë. Policët e kanë mbajtur peng presidentin Correa për 12 orë në një spital, ndërsa lirimi i tij u mundsua vetëm pas përballjes mes policëve dhe forcave të ushtrisë. Dy policë janë vrarë dhe mbi 70 persona të tjerë janë plagosur gjatë operacionit. Presidenti i Ekuadorit ka akuzuar një pjesë të policisë dhe disa figura të tjera në vend se synonin të organizonin grushteti përzimin e tij. Plot udhëheqës botëror kanë shprehur mbështetjen e tyre për presidentin Korea. Washington. Shtetet e Bashkuara njoftojnë se katër kompani të mëdha evropiane kanë rënë dakord të heqin dorë nga lidhjet e biznesit me Iranin që të menjanojnë sanksionet amerikane. Në mesin e kompanive janë kompania franceze Total, ajo norvegjeze Statoil, italiana Eni dhe kompania holandeze Royal Dutch Shell. Nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg tha se kompanitë të mëdha të energjisë janë në hetime në Shtetet e Bashkuara lidhur me bashkëpunimin me Iranin. Teheran. Irani ka dënuar vendimin e Washingtonit që të vendosë sanksione kundër 8 zyrtarëve të lartë iranian më fani që akuzon se kanë abuzuar me të drejtat e njeriu gjatë protestave të opozitës pas zgjedhjeve kontroverze prezidenciale të vitit kaluar. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se kjo është hera e parë që SBA-t kanë vendosur sanksione kundër zyrtarëve iranian për abuzimin e të drejtave të njeriut. Ndërkaq Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se ky vendim është një shkelje e qartë të drejtës ndërkombëtare dhe se kjo tregon që SBA-t përkrahin protestat e paligjshme në Iran. Tbilisi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përsëritur në Tbilisi angazhimin e aleancës për antarësimin e mundshëm të Gjeorgjisë. Rasmussen vlersoi kontributin e Gjeorgjisë në Afganistan. Ai po viziton Tbilisin ku është hapur zyra re ndërlidhëse e NATO-s. Aspiratat e Gjeorgjisë për t'u bashkangjitur NATO-s kanë shkaktuar zemrimin e Rusisë, e cila në gusht të vitit 2008 hyri në luftë me Gjeorgjinë. Helsinki. Një ligj i ri në Finland parashë masa të rrepta ndaj atyre që ushesin cigare personave 9-18 vjeç, ndërsa qëllimi kryesor mbeti që deri në vitin 2040 të ndalohet shitja e cigareve në tërsi. I njëjti ligj gjithashtu mundson ndalimin e konsumimit të cigareve në afërsi të vendeve ku luajnë fëmijët, si dhe në balkonet e banesave. Finlanda, që prej vitit 1995 kishte ndaluar pirjen e duhanit në vendet e punës, ndërtesat dhe në transportin publik. Në vitin 2012 cigare shitësi do të detyrohen të mbajnë kutitë duhanit nën tezga që fëmijët të mos i shohin ato, ndërsa në vitin 2015 do të largohen nga përdorimi aparatet veçshërbyese që mundsojnë vlerën e cigareve edhe në rrugë. Londër, përdoruesit e kafesh dhe të qajit mund të kenë më pak gjansa për të zhvilluar një nga format më të zakonshme të tumorit në tru. Studimi, ku ishin përfshirë 500.000 evropian, tregon se adhuruesit e kafesh dhe të qajit preken më pak nga glioma, që është ai lloj tumorit të trurit që haset në 80% të rasteve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian është më e vështirë se e vendeve tjera për shkak të mungesës së raporteve kontraktuale me Bashkimin Evropian, thot ministri i integrimeve evropiane Besim Beqaj. Gjatë një vizite në studiot e Radios Evropa e Lirë, Beqaj foli konkretisht për vështirësitë që i has Kosova në rrugën e integrimit të saj. Fillimisht Artan Haraçia pyeti ministrin Beqaj për vizitën e tij në Çeki.
Sigurisht vizita ka qenë një ndër vizitat shumë të suksesshme zyrtare dhe në këtë rast un kam pasur mundësinë të takohem me ministrin e jashtëm Zotin Schwarzenberg, me ministrin e brendshëm, me ministrin e mbrojtjes, me dy zëvendës ministrat për punë të jashtme dhe me zëvendës ministrin për çështjet evropiane. Kemi diskutuar tema të ndryshme, nga ato të gjëra politike deri te gjërat krejt konkrete në fushën e bashkëpunimit ndërpolicor, në fushën e bashkëpunimit ekonomik, nevojën për shpejtimin e dinamikës për nënshkrimin e marrëveshjes për ripranim. Por ajo që ka shumë rëndësishme është se morëm konfirmimin e politikës jashtme të Çekisë dhe edhe asaj të brendshme për të mbrojtjes se janë në përkraje të fuqishme zhvillimeve në Kosovë dhe rrugës së saj për integrim në Unionin Evropian.
Po kjo është një përmbledhje përgjithshme, mirë, po çka kërkon konkretisht Kosova, jo vetëm prej Çekisë, po prej gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian?
Kosova dhe me tutje trajtohet si rast special, në shumë gjëra dhe kërkesa ime është që të trajtohet në mënyrë të barabartë sikur se gjitha shtetet. Dhe këtu kam theksin në proceset teknike të cilat janë të lidhura me procesin e integrimeve evropiane. Nëse flasim për udhërrëfyes për liberalizim të vizave, të flasim për gjëra identike sikur se gjitha shtetet, nëse flasim për proces të integrimit dhe për proces të marrëveshjes për asociacion stabilizim, gjithashtu të jetë drejt për drejtë marrëveshje sikur se me gjitha shtetet apo edhe nëse flasim për marrëveshje tregtare, të flasim për marrëveshjet e plot fuqishme tregtare që na mundson me hyrje në raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Sa i ka kryer Kosova obligimet e veta që t'ia kërkoj këtë gjë Brukselit?
Jo, unë mendoj që asnjëherë nuk e kam thënë që Kosova i ka kryer të gjitha obligimet. Unë kërkoj qasje të barabartë. Nëse flasim për liberalizim të vizave, mund t'ua konfirmoj dëgjuesit tuaj se Kosova i ka plotësuar më mirë se të gjitha shtetet e rajonit kriteret për hyrje në procesin e liberalizimit të vizave. Ka bërë ligjin për ripranim, ka bërë strategjin për reintegrim, ka bërë plan operativ, ka mbaruar mjetet për këtë vit, do thotë të cilat janë të nevojshme dhe e ka buxhetuar për vitin e ardhshëm për krahen dhe funksionalizimin e planit operativ për reintegrim. Po flasim për gjëra krejt konkrete dhe në këtë drejtim ne jemi në këtë fazë më të avancuar se në gjitha shtetet e tjera të cilat kanë qenë në fazën e para marrjes së udhëfyesit për liberalizim.
Dhe ju thoni që Brukselit po i mungon faktikisht një çësje e drejtë për drejtë ndaj Kosovës, unike për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë vendet anëtare dhe kjo është ajo që po i mungon Kosovës udhëfyesi për liberalizimin e vizave.
Dinamika të cilën ne presim nga Komisioni Evropian është që të përshpejtohet në raportet me Kosovën, sepse ne edhe ashtu jemi vonuar për shkak të proceseve të tjera në këtë rrugtim, por gjithsesi problem në vete është edhe vetë fakti i mos njohjes nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe këtu ka gjëra shumë konkrete pse kemi pengesa. Nëse neve duhet të bëjmë marrëveshje për readmisim në kushte normale, gjitha shtetet e kanë bërë me Komisionin Evropian në emër të 27 anëtarëve, ndërsa neve na duhet për të bërë marrëveshje në mënyrë bilaterale me shtete, secilin shtet vetë se vetë. Dhe kjo ka qenë një ndër temat që un kam diskutuar sot me ministrin e Brendshëm në mënyrë që ta përmbyllim para përfundimit të vitit dhe ka marrë konfirmimin që do ta mbyllim para përfundimit vitit. Pra flasim për punë shtesë e cila neve na kërkohet, por kërkojmë një dinamik të përshpejtuar, asnjëherë duke kërkuar favore.
Intervistën e plot me Besim Beqajn mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Universitetin Amerikan në Prishtinë sot u mbajt një ligjërat me temën Prezenca e Kishës Katolike në Kosovë ndër shekuj. Kancelari i Peshkvisë së Kosovës Don Shanzefi tha se përhapja e krishterimit në Kosovë daton nga shekulli i parë. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Prania e krishterimit në Kosovë mund të thuhet se zafill qysh në kohën e shekullit e parë, ka deklaruar kancelari i Peshkvisë së Kosovës Don Shanzefi gjatë një ligjërate në Universitetin Amerikan në Kosovë. Ai ka thënë se krahas përhapjes në botën romake dhe atë greke, krishterimi ka qenë i përhapur edhe në botën ilire.
Dëshmia më e madhe e përhapjes së krishterimit që dhon në fakt martirizimi i Florit të Laurit dhe shumë të tjerëve që mendohet të ka qenë diku rreth 137-ën pas Krishtit. Apo deri ka pjesa e dytë e shekullit të dytë, gjë që dëshmon se krishtimi padyshim ka qenë tepër i hershëm dhe kur e kemi parasysh pjesëmarrjen e peshqvive në koncilet e para ashtu quajtura ekumenike të shekujve të para, atëherë kjo nënkupton se krishterimi shumë ka qenë i hershëm.
Don Shanzefi ka deklaruar po ashtu se përhapja e krishterimit në Kosovë ka pasur vështërsi, pasi që siç thot ai, njerëzit që predikojnë atë kanë qenë të përndjekur.
Është përhapur, si të them, ashtu me një martirizim, sepse Perëndia Romake nuk e ka njohur lirinë fetare, prandaj krishterimi ka qenë jashtëzakonisht i përndjekur dhe siç thash te martirët e parë kim, ka pjesa e dytë e shekullit të dytë që dëshmon se është përhapur do të thotë është dashur me gjak të mbrohet krishtinimi. Vetëm pas vitit 313 do të vi liria fetare.
Edhe kjo ligjërat është përcjellur me vlerësime e konstatime të cilat e karakterizojnë tolerancën ndërfetare në Kosovë.
Dhe ta dyshim Kisha Katolike është pionere edhe kjo t'i pamjen t'jadit dialogut ndërfetar. Jo vetëm ekumenik, do të thonë me stishave si motra që quen, por dhe për dialog me bashkësit ose me bashkësin islame kemi këtu gjallën e Kosovë. Unë e shohë se njeriu lind i lirë, edhe Zoti ynë qellor një vetëm, edhe për krishterë, edhe për ortodoks, edhe për muslimanë, një vetëm Zot.
Në këtë rrafsh është vlerësuar edhe perurimi i katedrales së kishës katolike në qendër të Prishtinës, e cila mban emrin e Nënës Tereze. Gjatë perurimit të saj përfaqësues të besimeve kryesore fetare në Kosovë, patën folur për rëndësinë e ruajtjes së mirëbesimit fetar që ekziston midis komuniteteve. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita Maqedonase paralajmëron fillimin e protestave për siç thot rrëzimin e qeverisë jo popullore të Nikola Gruevskit. Nga VMRO DPMN thon se paralajmërimet e këtilla i konsiderojnë jo serioze pasi vijnë nga njerëz të dështuar. Paralajmërimet e LSDM-s mbështeten nga Demokracia e Re në opozitë, e cila akuzon qeverinë për prishje të raporteve ndëretnike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kumtuar se do të përdor të gjitha mjetet demokratike qoftë brenda parlamentet apo edhe jashtë tij, përmes debateve të ndryshme por edhe protestave për të larguar nga pushteti Nikola Gruevskin, të cilin e akuzon për bllokimin e procesit e integrimit të vendit, rënimin e ekonomisë, varfërimin e qytetarëve dhe prishjen e raporteve ndëretnike.
Ono što moželo vo jedna politička karijera da se postigne, ja sto već ju jam postignut.
Ajo që mund të arrihej në një karrierë politike unë atë vetëm e kam arritur. Kam edhe një qëllim që lidhjen socialdemokrate ta shoh në pushtet, të udhëheq me shtetin në rrugën e tij të vërtetë. Ne duhet të zgjidhim problemin më të madh të këtij vendi që quhet Nikola Gruevski dhe VMRO DPMN. Kjo është përgjegjësia jonë, detyra jonë e përsërisëm me mjete legjitime demokratike, ka deklaruar Branko Crvenkovski. LSDM-ja fillimin e protestave e ka paralajmëruar më 11 tetor, ditë kjo që përkon me 11 tetorin e vitit 1941, kur në Prilep kishte filluar kryengritja nacional shlirimtare kundër pushtimit fashist. Në këtë qytet do të fillojnë edhe protestat e LSDM-s, por tani kundër qeverisë së Nikola Gruevskit. Nga VMRO DPMN-ja paralajmërimet e këtilla i vlerësojnë si jo serioze, pasi siç thon dalin nga njerëz jo serioz dhe të dështuar politikisht. Ndërkohë paralajmërimet e LSDM-s janë komentuar nga Demokracia e Re, parti kjo shqiptare në opozit. Kjo parti vlerëson se situata në vend është alarmante, andaj edhe mbështesin çdo nismë që synon nxjerrjen e vendit nga kriza, qoftë edhe përmes zgjedhjeve të parakoshme.
Maqedonia, përveç problemeve në planin ndërkombëtar, çdo ditë po fillon hendekun në planin ndërtnik dhe tensionet ndërtnike janë në rritje. Pra këto janë konstatime të përgjithshme, konstatime të cilat edhe ne si Demokraci e Re i bëjmë publike çdo ditë, pra për të zgjidhur problemet aktuale të shoqërisë, nëse zgjidhja e këtyre do të ishin zgjedhjet e parakoshme, sigurisht që ne do të mbështesnim.
Deklaroi Sulejman Rushiti, përfaqësues i Demokracisë së Re. Nga partia tjetër shqiptare në opozitë PDSH-ja, nuk dëshirojnë të komentojnë paralajmërimet e LSDM-s, me arsyetimin se Partia Demokratike Shqiptare ka alternativën e saj për nxjerrjen e vendit nga kriza. PDSH-ja ka ofruar marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase, pasi më parë kishte shpallur të vdekur marrëveshjen Kornis Tohorit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Votuesit në Bosnjë-Hercegovinë do dalin në zgjedhje më 3 tetor, por shumë pak besojnë se zgjedhjet do t'i zbutin tensionet ndërtnike dhe t'i sillin reformat e vonuara politike. Më shumë se 8000 kandidat nga 39 parti politike dhe 11 koalicione do të garojnë të dielën për presidencën qendrore, ku janë përfaqësuesit e tri grupeve etnike. Votuesit gjithashtu do t'i zgjedhin parlamentet e dy entiteteve, Republikës Serbe të Bosnjës dhe Federatës Kroato-Bosnjake, si dhe presidentin rajonal të entitetit serb. Pak vetë besojnë se votimi do ta zhbllokojë ngërçin politik dhe do të sjellë kompromis për feudet etnike. Vëzhguesit druajnë se zgjedhjet mund t'i thellojnë edhe më tej ndarjet, teksa shumica e kandidatëve e kanë marrë retorikën nacionaliste në qendër të fushatës së tyre. Në një vend si Bosnja, i cili ende po merr veten nga lufta e cila la 100.000 të vdekur dhe 2 milion të zhvendosur, forcimi i nacionalizmit sjell shqetësime të shumta. Ivan Lovrenović është publicist, gazetar dhe shkrimtar.
Riječ je o snažnom pojačanom ratnom diskursu koji je na različite načine prisutan kod gotovo svih stranačkih lidera.
Fushata tregoje një tendencë shqetësuese, po thuaj të gjithë liderët partia kanë përdorur retorik të fuqishme, veçanërisht ata që janë zhytur në idenë e etnisë kolektive dhe ndjenjave etnike, si burimi pashtershëm i votave, thot Lovrenović. Presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka zemëruar Bosnjakët duke mbështetur haptazi kryeministrin e tij Milorad Dodik, i cili po garon për presidencën e Republikës Serbe të Bosnjës. Gjatë gjithë fushatës zgjedhore, Dodik i ka ripërsëritur thirrje që entiteti i tij të ndahet nga Bosnja. Ejub Ganić, ish antar i presidencës qendrore të Bosnjës, thot se bashkësia ndërkombëtare nuk po bën sa duhet për të kontrolluar politikanët e vendit.
Ne kemi një përvizje mbiqendrore zajednice u smislu podučavanja kakovu demokratiju da absorbojemo.
Ne nuk kemi mbikëqyrje adekuate nga bashkësia ndërkombëtare në kuptimin që të na mësojnë si të ndryshojmë procesin politik dhe si të organizojmë partitë politike. Përveç kësaj, kandidatët i kanë kanalet e tyre televizive, gazetat dhe gazetarët. Ndasit ekzistojnë në të gjitha fushat. Ne jemi të ndarë jo në dy entitete, por në të gjitha nivelet, thot Ganić. Ekonomistja Svetlana Cenić thot se kjo gjendje vështirëson klimën ekonomike në vend.
Dobili su mnogo više birokratije, mnogo više qenonika, da servis građanima ni u jednom momentu nije unapređen.
Qytetarët kanë shumë tepër burokraci dhe burokratë se më parë. Është e vështirë të bëhet biznes në Bosnjë-Hercegovinë, është e vështirë të regjistrohen kompani të reja. Ata që kanë më së shumti nevojë janë po ata që pranojnë më së pakti, thot Cenić. Vëzhguesit thonë se zhgënjimi i qytetarëve të Bosnjës me udhëhecit e tyre politik mund të përkthehet në dalje të vogël në votime të së dielës. Mbetemi sërish në të njëjtën temë. Krijimi i Bosnjës ishte gabim dhe ajo nuk do të ekzistojë në një periudhë 15 vjeçare, ka deklaruar Milorad Dodik, udhëheqës i serbëve të Bosnjës. Deklarata e Dodikut për Wall Street Journal bëhet vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Artikullin e përgatiti për transmetim Iliriana Bajo.
Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik i ka hedhur poshtë shpresat se zgjedhjet e së dielës do të ndihmojnë që të jepet fund bllokimit aktual në vend. Dodik e cilësoi si gabim krimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe ka hedhur poshtë mundësinë e një koalicioni me Partinë e Moderuar të Bosnjakëve në një intervistë dhënë të përditshme me Wall Street Journal. Dodik gjatë 4 viteve të fundit është shfaqur si politikani më i fuqishëm në vend, ka bërë që të dominojë agjenda e tij politike dhe ja ka dalë të bllokojë përpjekjet shtetformuese të Bashkisë Ndërkombëtare. Artikuli. Votimet e së dielës sipas diplomatëve perëndimor dhe analistëve të cituar nga Wall Street Journal në një shkallë të madhe janë një provë nëse ai do të jetë apo jo në gjendje që të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Dodik do të garojë për postin e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, një garë për të cilin ai ishte i sigurt se do ta fitojë. Sa e fortë do të jetë pozita e tij sipas gazetës do të varet nga rezultati që do të arrijë partia e tij, Alianca e Pavarur e Socialdemokratëve. Në intervistën dhënë Wall Street Journal, Dodik ka mbajtur shëndrimet që i takojnë linjës së ashpër. Bosnjë-Hercegovina ishte gabim që në krim, ka thënë Dodik nga zyra e tij në Banjaluk. Ai shtoi se serbët duan të shkëputen, por në mënyrë paqësore. Në të njëjtën kohë, ligjvënësit serb që do të hyjnë në parlamentin e ri në Sarajevo pas zgjedhjeve të së dielës, nuk do të jenë të interesuar në ndërtimin e Bosnjës, pasi kjo nuk është politika jonë, citohet Dodik. Një anketë e fundit nga Instituti Kombëtar Demokratik i Shteteve të Bashkuara tregon se partia e Dodikut do të mbetet partia kryesore në mesin e serbëve të Bosnjës. I pyetur nga gazeta nëse do të futej në koalicion me Partinë Socialdemokrate të Bosnjakëve, Dodik prerazje përjashton mundësinë duke shtuar se ata kanë bërë gjithçka për të satanizuar partinë tonë. Bakir Nakash, i cili ka qenë drejtori i Spitalit të Sarajevës gjatë luftës, thotë se kishte pak shpresë që në zgjedhjet e mbajtura menjëherë pas luftës, Partitë Serbe dhe Bosnjake të arrinin kompromisin, pasi deri atëherë kishin parë njëra tjetrën vetëm nga tytat e pushkëve. Por zgjedhjet e fundit kanë qenë edhe më zhgënjyese, thotë Nakash. Ne vërtet jemi si një shtet Frankenstein, thotë doktori për të shtuar se ka pak shpresa derisa mos janë zhbërë strukturat aktuale të jetë mbi ngarkuara. Dodik është dakord me diagnozën, por thekson se kurimi nuk është zgjidhja për Bosnjën, ndarja është zgjidhja. Në një distancë kohore, 15 vite nga tani nuk mendoj se Bosnja do të ekzistojë, thotë Dodik për Wall Street Journal. Fitoria e Dodikut do të thotë fitore për Miloševićin dhe Karadžićin, si dhe triumfi politikave të tyre të pastrimit etnik, ka thënë për gazetën se dhënë si zyrës së përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Një ditë të gjithë do ta shohin se Bosnja ka dështuar dhe kur çdo kush ta ketë kuptuar një gjë të tillë, nuk do të ketë nevojë për dhunë, pasi do të bëhet me marrëveshje, përfundon Dodik për Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kryeministri Thaçi dhe lideri i LDK-s Fatmir Sejdiu bien dakord që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë thotë se për zgjedhje brenda 45 ditëve duhen plotësuar shumë kushte. Sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike janë sfida kryesore në veri të Kosovës, thanë Mitrovica Admirali Mark Fitzgerald. Rruga e Kosovës drejt integrimeve është më e vështirë se e vendeve tjera, thot ministri Besim Beçaj. Opozita Maqedonase paralajmëroi protesta për rrëzimin e qeverisë së Gruevskit. Nacionalizmat e lartë dhe shpresat e ulta karakterizojnë Bosnjën 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.